Живеш не вечно, чалавек, перажывіш у момант век. Каб хвалявалася жыццё, каб больш разгону ў ім было, каб цераз край душы чуццё не раз, не два пайшло. Жыві і цэльнасці шукай, аб шыраце духоўнай дбай, і ў напружэнні паўнаты свайго шырокага жыцця без болю ціха зойдзеш ты ў краіну забыцця.